advokaat . Möödus kolm kuud . Uudised Gilmani mõrvast taandusid lehtede tagumistele lehekülgedele ja lõpuks arvestamata lühiteadet, et Billie Joe Tink oli tabatud Ohios ja toodud tagasi Georgiasse, kadusid need täielikult, andes ruumi uutele tragöödiatele ja sensatsioonidele. 30. oktoobril 1951 olin oma kontoris, kui mu sekretär Elliot Lawton helistas sisetelefonil. Kohtunik Whitman on telefonil. Too oli mõjukas ja austatud kohalik tegelane. Tere hommikust, härra kohtunik, ütlesin ma torusse. Meeldiv kuulda teie häält. Millega võin kasulik olla? Härra Bradford, palun teie abi ametiasjus. Ja ta jätkas jutuga, et mõni nädal tagasi oli määranud kohus kaitse ühele vaesele mõrvas süüdistatud mehele. Eeluurimiste järel oli kõnealune advokaat palunud ennast vabastada. Härra Bradford, helistasin, et paluda teid esindada süüalust. Ma teadsin neid juhtumeid, kus kohus määras kaitsja. Need olid enamuses aega nõudvad ja see juures asjatud protsessid. Kuid ometi, minu seadusemehe eetika ütles, et advokaat peab kaitsma süüalust hoolimata sellest, milline on ta oma arusaam tolle süülisusest. Vastasin. Aitan meeleldi, kes on süüdistatu? Kõne all on juhtum valitsus DC Callahani vastu. Tänan abi eest, härra Bradford. Saate süüdistustoimiku koopia kohtukantseleist. Istusin hetke vaikselt, vahtides telefonitoru oma käes. Siis helistasin proua Lawtonile. DC Callahan. Kas mitte tema polnud segatud sellesse Trinity Avenue kaupluse mõrvasse, mis oli lehtedes kuu aega tagasi? Proua Lawtoni meelest oli asi nii. Lehtede järgi oli see olnud eriti vägivaldne juhtum. Üks advokaat oli juba loobunud. Peaaegu kindel elektritooli lugu. Uurisin süngena neid väljavaateid, kui proua Lawton tuli teisest ruumist ja istus laua taha minu vastu. Peale selle, et ta oli hea ja võimekas sekretär, oli ta ka tõsi kristlane, kelle olemusest õhkus soovi hoolitseda ligimese eest. Kummaline, et kohtunik helistas mulle. Ma ei ole selles nimekirjas, kus kohus valib kaitsjaid, alustasin. Härra Bradford, mul on üsna tõsine tunne, et Jumal on mingil viisil osalemas selles loos. Et ta tahab teha oma tööd teie elus, nii nagu ka selle süüaluse noore mehe elus. Rõõmustav mõte, proua Lawton, ma hindan teie käsitlust asjast. Kui ta läks oma töölaua taha tagasi, mõtlesin, et ta sarnaneb paljuski mu emale. Kummalised tundusid need jumalat armastavad naised. Tundus, nagu oleks neil kõigile küsimustele vastused valmis mõeldud. Oleks minu koht omet võinud sama öelda. Tema lahkumise järel pöörasin oma suure nahk tugitooli akna poole ja jäin vaatama linna piirjooni. Olen eraldatud kõigest melust, mis valitses minust 13 korrust allpool asuval tänaval. Nagu alati tõi Jumala nimetamine mulle lapsepõlve meelde. Ja mu mõtted liikusid tagasi noore põlve süngematesse aegadesse. Olin 12, kui mind kutsuti mu isa Leonhard Bradfordi haigetuppa. Isa tavaliselt madal hääl kõlas tähelepanuväärselt õrnalt, kui ta lausus. Poeg, arst ütles, et mul on tiisikus ja et mul tuleb minna haiglasse. Mul on raske seda öelda, kuid sina ei saa enam sügisel jätkata õpinguid koolis. Sa pead hankima endale töökoha ja olema kodus emale abiks. Tundus, nagu need mõned sõnad oleksid teinud tühjaks kõik mu tulevikuunistused. Isa kallis, palusin ma. Võin küll aidata ema, kuid kas ma saaksin siiski jääda kooli edasi? Sina oled alati öelnud, et parim viis aidata peret on hariduse hankimine. Peksleva südamega ootasin ta vastust. Kuid sa ei saa ju käia koolis ja samaaegselt olla tööl. Võiksin töötada peale lõunal ja õhtupoolikul seni, kuni saan kooli läbi. Siis võtan täistöökoha. Isa liigutas ennast voodis, vaatates mulle silma. Hea küll, poeg, sõnas ta raske hingelduse poolt alla surutud häälel. Kui arvad, et saad hakkama mõlemaga, mis seal siis ikka? Kahju, et niimoodi läks. Enne haigustumist oli isa olnud auahne, tahte jõuline, ilusa välimuse ja tugeva kehaehitusega põllumees. Ta oli asunud linna elama 1900 aasta alguses, lootes saada tööd üha laienevas autotööstuses. Isast tuli Atlanta esimene automehaanik. Tal oli oma autoremondi töökoda, mis just oli hakanud raha sisse tooma, kui ta haigestus tiisikusse. Pöördusin ümber, et ruumist väljuda ja vaatasin samas ema poole. Ta silmad olid märjad, hääletult valatud pisaraist, ja ta näost paistis sügav kahju ja kaastunne minu vastu. Tahtsin nii väga joostada juurde ja tundada lohutavaid ja tugevaid käsi enda ümber, kuid ei võinud, sest oli liiga hilja. Nüüd tuli saada täiskasvanuks. Just ema hingejõud hoidis mind sel hetkel lootusetusesse sattumast. Kiirustasin välja, et ta ei näeks mu pisaraid. 12-aastase maailm muutus kiiresti. Suve lõpul olin tööl tänavanurgal, apteegis. Müüja abilisena toiduainete poes, niitsin muru ja jagasin ajalehti. Isa surma järel jätkasin niimoodi seni, kuni sain kooli lõpetatud. Minu esimene tõsine töökoht oli Western Unioni lennufirmas kontori abilisena. Sealt tõusin edasi kontori ametnikuks ja siis raamatupidajaks. Õhtuti käisin arvepidajate kursustel. Selleks ajaks olid osakonna esimesed mehed mu enda hulka võtnud. Ja kui mind siis kord kusagil 30. aasta lõpus kutsuti osalema nende nädalalõpumöllus Georgia Mountain Parki, tundsin end tõeliselt ühena neist. Meid oli 10 paari, kui sõitsime metsavälule Kaunijärve kaldel asetseva talumaja lähistel. Tüdrukud tõid autodest toidud ja alustasid maitsva õhtusöögi valmistamist. Üks ürituse ettevõtja istavas kallonilise pudeli maisiviskit ja hakkas joodavat välja kallama. Esimene lonks põletas kurku ja sütitas maos lausa tulekahju. Varsti hakkas mul pearingi käima. Keegi pakkus lisa. Ja veel lisa. Tajusin ähmaselt, kuidas teised jõid, sõid, naersid ja tantsisid lindilt tuleva muusika saatel. Mina ja mu tüdruk tundsime end nendega kaasa minevat. Mõne aja pärast hiilis osapaare lähedal parkitud autodesse, teised siirdusid magamistubadesse majas või läksid järve alasti ujuma. Hommikul oli mul õudne pohmell ja äärmiselt halb enesetunne. Kuid hommikusöögil patsutasid kõik tüdrukud kaasa arvatud mulle seljale ja kiitsid, et olin õhtul oma osa hästi täitnud. Nüüd olin tõeliselt saanud koha nende kambas. Järgmistel kuudel pidasin meeles, et lapsena polnud mul leidunud palju aega lõputsemiseks. Nüüd on mul ometi õigus nautida väheke rõõmu elamisest. Võitlesin edenemise eest ärimaailmas, janunusin tunnustuse ja soosingu järele. Otsustasin, et poisikese põlve vanaaegsed vaated elule ei sobi tänapäeva täiuslikumasse ellu. Möödus mitu aastat, mille jooksul põnevuse otsingud juhtisid mind vigurlennundusse, boksiringi, koguni näitlemist katsetama. Ühel laupäeva istusin koos sõpradega Moonlight Gardeni suurel tantsuplatsil Peachtree tänaval. Ja kui tantsuorkester alustas, koondus valgusjuga mikrofoni hoidvale saledale erksa ilmselile neiule. Tal olid sügav sinised silmad ja õlgadeni ulatavad mustad lokkis juuksed. Hästi istuv must satäänkleit tõi esile nõtke keha. Ta hääl oli üllatavalt puhas ja helisev. Ta laulis. Diana, kas on kedagi veel kaunimat? Läksin lavale lähemale, et teda paremini näha. Neiu näist kuidagi tuttavlik, siis meenus mulle. Olin kohanud teda ühel õhtusöögil aasta tagasi. Tema nimi oli Thelma Kirby. Palusin ta tantsima, meenutades eelmist kohtumist. Hoidsin teda tantsides enda vastas ja tundsin, et mul oli käte vahel midagi üsna erilist. Hakkasime regulaarselt kohtuma. Ta oli õrn ja sooja südamega neiu ja mina nautisin koos viibimisi temaga. Ühel päeval käsime teatris, teisel restoranis õhtusöögil. Ja vahel laupäeviti tantsimas tuttavate keskele. Meie suhted hakkasid muutuma lähedasemateks kui lihtsalt sõprus. Ühel õhtul olin peale paari pitsi lõbusas tujus, muutusin üsna romantiliseks. Telma tõmbus must kiiresti eemale. Minu sõprade hulgas olid neidude julged silitamised ja hellitamised, normaalne käitumine ja ma oletasin, et kõik tüdrukud soovivad nii. Mis viga, küsisin ma hämmeldunult. Kas sa ei hooli minust? Hoolin väga palju vastasta. Kuid ma ei soovi, et meie suhted oleks liialt, noh, füüsilised, andesta. Siis jutustas ta hästi hoitud lapsepõlvest ja kristliku tütarlaste kooli aastatest. Laulma oli ta õppinud kirikukooris. Sellest kõigest oli tal kujunud välja sügav veendumus, et selline sõbrustamine vastas sugupoolega, nagu ka muu elu peab olema Jumalale meelepärane. Minu hämmastuseks see pehme, kuid kindel tõrjumine tõmbas mind enam kui miski muu. Telmas oli mingi selline veetlusjõud, millist ma polnud kohanud teiste neidude juures. Ehk oli see mustast satäänkleidist hoolimata tema siiras kõlbus ja elutahe. Ehkki pidasin tema uskuna iivseks, ei pannud ma seda pahaks, sest see oli tal endale kasulik. Kui ta uuris minu suhtumist usuasjadesse, ütlesin, et usun Jumalat ja käin kirikus. Selles osas polnud ma sama aus, kui tema minu vastu oli olnud. 3 aastat pärast meie esimest kohtumist laulatate meid Wesley Methodisti kirikus. Ja nüüd oli mul tõesti põhjust töötada energiliselt. Käisin õhtuti raamatupidamiskursustel ja tegin läbi lõpueksamid. Mõne aasta jooksul ülendati mind arvepidamise kontrolöriks ja edasi sama ala nõuandjaks. 13 aasta möödudes hakkas raamatupidamine tunduma mulle liiga rutiinsena. Otsustasin hakata otsima midagi põnevamat, mingit inimkesksemat tööd numbrite ja arvepidamise asemel. Meeltes keerles mõte juristiametist ja kohtuistungil võitjaks tulemisest. Nii astusin ülikooli ja õppisin õhtuti õigusteadust. Sain lühikese ajaga magistrikraadi, tegin läbi valitsuse juristide ühingu eksamid ja sain juurdepääsu tuntud advokaadifirmadele. Olin läbinud pika tee. Nüüd mõtlesin sellele, kuidas 12-aastasena oleksin peaaegu kooli poolele jätnud. Õpatusega tulin mälestusist tagasi argipäeva. Proua Looton, pange mulle valmis materjal Callahani kohta. Lähen pärast lõunal Faltoni vanglasse temaga kohtuma. Süüdistus on röövmõrv. Võite panna punase kleebise toimiku kaanele. Mul on tunne, et süüdistaja kavatseb sellel korral nõuda surmanuhtust. Süüdistatav. Georgia osariigi keskvalitsuse hoonevarjus sisab Faltoni piirkonna vangla. Sünk ja sall, vahitornedega keskaega meenutav kiviehitis. Teel Källahani juurde käisin läbi kohtumajast, et kohtuda justiitsministri Frank Frenchiga, kes pidi olema sellel protsessil peasüüdistaja. French oli 45 ringis mees, tugev ja energiline. Tema silmis vilksatas uudishimulik pilk, kui ta mind tervitas. Bradford, seekord olete kindel kaotaja, alustas ta. Arvatavasti olnuks asjatu püüe kergendada kohtuotsust ülestunnistusega, kuid tuli siiski üritada. Ma pole küll vestelnud Källahaniga, kuid tahaksin juba ette teada, kas valitsus võiks kaaluda eluaegset vangistust ülestunnistamise eest. French nõjatus mugavamini tugitooli, tõstis jalad lauale ja naeris. Ei vähematki lootust. Källahan saab kindlasti elektritooli. Kindlasti mitte ilma võitluseta nähvasin. Kuid lahkudes pidin endale tunnistama, et French oli endas kindel. Minu süüaluse vastasrindel seisid asejustiitsminister, tema arvutu ja püsiv abiliste ja uurijate rühm, ringkonna kriminalistika labor, uurimisatribuutika ja lõpuks Atlanta politseijaaskonna detektiivid. Källahani ainseks lootuseks oli niisiis ainult üks eriti isepäine ja alistumatu jurist, kes vihkas kaotusi. Kavatsesin kaitsta ta õigusi nii nagu seadus nõudis, kuid võimalused kõrgemast määrast pääsemiseks olid üsna vähesed. Jätsin auto vangla parklasse ja vajutasin kellanupule raske raudvärava kõrval. Üks valvurist vaatas välja ja tundis mu ära. Rauduks avanes võimsatel hingedel kolksudes. Kirjutades mulle sissepääsu luba, lausus valvur. Kuuldavasti on see kellähän ohtlik sell. Oli selles mõrmas ilmselt päästikule vajuta. Saadaksin meelsasti koos sinuga paar valvurit. Üleoleku tundega loobusin pakkumisest. Olin endine boksija ja arvestades sõjaaegset tugevat agendi koolitust arvasin, et võitjaks jäävad kõik võimalikes füüsilistes kokkupõrgetes. Lift tõusis kõige kindlamalt valvatud korruseni ja seal valves olev mees juhatas mu edasi piki koridori kalahni kambrini. Ta avas ukse ja lausus. Advokaat Bradford on tulnud teiega kohtuma. Astusin sisse ja valvur sulges ukse mu järel öeldes. Hüüdke, kui soovite lahkuda. Mõrvas süüdistatav noor mees istus nari veerel selg minu poole. Seljas oli tal valkjas pruun mangiriietus. Kui kellehän tõusis, hämmastusin, kui lühike ta oli. Kõige enam 165 sentimeetrit. Kuid oma lühikesest kasvust hoolimata oli ta tugeva kehaheitusega laiapuusaline mees. Ta sinakas hallid silmad uurisid mind külma rahulikult. Otsustasin, et vajaduse korral võib ta olla tõesti vägagi ohtlik. Olen teie advokaat, laususin. Kohus on mind nimetanud teie kaitsjaks istukil. Minu nimi on Bradford. Sirutasin käe. Tema käsi oli külm kui jää. Kus see teine sõber on, see teine kohtupoolt nimetatud kaitsja, küsis ta kahtlustataval ilmel. Ma pole temaga vestelnud, kuid ta otsustas asjast loobuda. Ilmselt ei uskunud ta võiduvõimalusi. Või nii, vastas süüdistatu ilmeltult. Istuge, kellahan. Vajan teilt palju informatsiooni. Härra Bradford, tahan, et mõistaksite, mina ei tapnud seda meest. Muidugi ei tapnud, mõtlesin ma tusaseks muutudes. Need noored kurjategijad olid enda arvates alati süütud nagu vast sündinud. Ärge nüüd keema minge, vastasin. Tapsite te või ei? Te saate ette nähtud juurdluse ja mina püüan teid kaitsta kõigi oma oskuste kohaselt. Mina ei tapnud teda, inises kellehan. Võibolla mitte, lausesin ma oma portfelli avades ja mõningaid paperid välja võttes, kuid siin on koopia teie lolmeleheküljesest kuriteguregistrist ja seda pole sugugi meeldiv lugeda. Olete olnud seadusega pahuks siis murdeast peale. Kellehäni olek ja igastus. Kus teie selle saite? Sealt, kus süüdistajagi. Ja kuigi nad ei saa seda ehitada kohtuistungil, on see ometi neil meeles. Võime saavutada ehk midagi vaid siis, kui olete minuga tingimusteta aus. Kui valetate, jätame mõlemad endast kohtuistungil halva mulje. Istusin kellehäni kõrvale narile ja alustasin küsimustega. Ta rääkis, mis neil plaanis oli olnud, ja andis ka teiste asjasse segatute nimed ja aadressid. Peasüüdlased olid tema jutu järgi pastor Clyde Tink, Billy Joe Tink ja tema ise. Kuulasin kellehäni umbes tund aega. Midagi tema ausas ja keerutamata jutustuses mõjutas mind. See oli kurb jutustus 14-aastasest, kelle õemees oli viinud kuriteole, näidates, kuidas majadesse võib sisse murda. Tahtsin endale jalgratast ja vargus oli ainuke võimalus raha hankimiseks. Nüüd kõndis ta kongis edasi tagasi ja ma märkasin, et ta lonkas. Üks asi vaevab mind veel, lausus ta. Olen elus teinud palju halba, kuid iialgi pole ma halba teinud naistele, rahvale või lapsele. See ajalehe jutt, milles räägitakse, et tungisin kallal ühele naisele lõinda last on puhas vale, olen naissugu alati austanud. Panin oma märkmed ja muud paperid portfelli ja andsin noormele nõu, et ta enam ei vestleks lehemeestega. Räägi sina ainult tõtt ja mina võitlen sinu eest. Mõtlen see täiesti tõsiselt. Mu mõistus polnud küll tunnistanud täielikult õigeks tema jutustust, kuid midagi selles noormees puudutas mu sisemist sellist hoolimata. Kui lahkusin esimeselt vestlusest kellehäniga, seisis mul ees raske ja ebameeldiv tegemus. Et võiksin päästa kaitsealuse elu, tuli mul püüda tõestada valeks peatunnistaja Clyde Tinki antud tunnistus. kuid Clyde Tink oli pastor. Tema tunnistusel oleks olnud vandemeestele suur mõju.